Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/Greek.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο μαζί σας σήμερα με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Θέμης Καλός. Στο σημείο αυτό συνδεόμαστε τηλεφωνικά με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος ο Ρακιντζής. Στέλιο, εν πρώτης καλημέρα σε εσένα από εμάς εδώ από την απογευματινή Αυστραλία. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα σε εσάς, υγεία να έχετε και καλή εβδομάδα.
Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την Τουρκία, Στέλιο, η οποία με τον έναν ή άλλον τρόπο κρατά αμύωτο, που λέμε, το ενδιαφέρον για τις μονομερείς διεκδικήσεις της σε βάρος της Ελλάδας, όπως λένε οι αναλυτές, ακόμα και όταν ο υπόλοιπος κόσμος καίγεται. Αυτή τη φορά, και κάνουμε αυτή την κουβέντα, με αφορμή την βραχονισίδα που ακούει στο όνομα Ζουράφα και είναι ανατολικά της Σαμοθράκης. Τι συνέβη, τι λέγεται για αυτό?
Θέμη, το όλο θέμα που δημιούργησε η Τουρκία με τη βραχονισίδα Ζουράφα αποδεικνύει πως η χώρα αυτή διατηρεί στο ακέραιο όλες τις διεκδικήσεις της στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Πέρα τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο, τους τελευταίους μήνες η Άγκυρα ουδέποτε απέσυρε τις μονομερείς διεκδικήσεις της σε βάρος Ελλάδας και δεν περιόρισε την αναθεωρητική πολιτική της, ειδικά για την αλλαγή του status quo στο Αιγαίο. Έτσι, επισήμως, διεθνώς και εγγράφως, μπορούμε να πούμε, η Τουρκία ανήγγειλε πως η βραχονισίδα Ζουράφα βρίσκεται αποκλειστικά και μόνο μέσα στο ΦΑΙΕΡ Κωνσταντινούπολης, εντός του οποίου η Τουρκία έχει αποκλειστικά κυριαρχικά δικαιώματα. Στο σημείο αυτό να πούμε στους ακροατές μας πως η βραχονισίδα απέχει 5,8 ναυτικά μίλια από τη Σαμοθράκη και επομένως είναι εντός της ελληνικής επικράτειας, αν λάβουμε υπόψη τα 6 ναυτικά μίλια. Όμως σε αυτή τη φάση η Τουρκία και προσωπικά ο Ερντογάν αλλού έχουν στραμμένη την προσοχή τους και μάλιστα στις ΗΠΑ. Όλα τα άλλα όμως δεν σημαίνει ότι τα εγκαταλείπουν. Θέμη.
Τώρα, όταν λες ότι ο Τούρκος πρόεδρος, υποστηρίζοντας την Χαμάς, Στέλιο, τον νοιάζει πρωτίστως η αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών, τι ακριβώς εννοείς και τι σημαίνει αυτή η τακτική του κυρίου Ερντογάν για την Ελλάδα, εν προκειμένου?
Πίσω από τις κραυγές του Τούρκου Προέδρου υπέρ της Χαμάς και την εναντίωσή του στο Ισραήλ κρύβεται, θέλει, μια καλά υπολογισμένη διπλωματία. Ήδη το παζάρι έχει αρχίσει και αυτό οφείλεται στην έντονη διπλωματική κινητικότητα της Άγκυρας, τις συνομιλίες που έχει με το Ιράν, που ανησύχησαν την Ουάσιγκτον και προκάλεσαν την άμεση αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, του κ. Μπλίνκεν, που χθες έφτασε στην Άγκυρα και σήμερα έχει συνάντηση με τον ομολογό του. Σύμφωνα με εκτιμήσεις διπλωματικών πηγών, ο Τούρκος πρόεδρος φαίνεται να ζητά από τη ΣΥΠΑ ίση μεταχείριση με το Ισραήλ. Δηλαδή, όπως οι ΗΠΑ στήριξαν την εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα, έτσι και ο Ερντογάν θέλει να στήριξει για να εισβάλλει σε περιοχές των Κούρδων στη Συρία. Πρόκειται για ένα ζήτημα στο οποίο αντιδρούν οι ΗΠΑ αλλά και η Ρωσία. Πιστός όμως στη λογική του παζαριού, ο Ερντογάν δεν αφήνει τίποτα στην τύχη πέρα από τη μεγάλη ιδέα του να ηγηθεί ακόμη και του Ισλαμικού κόσμου. Οι κινήσεις του Θέμη είναι μελετημένες μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια. Η Ελλάδα, που θα μπορούσε να φιλοξενήσει αυτόν τον καιρό μια ανθρωπιστική διεθνή διάσκεψη, παραμένει ακίνητη, θα μπορούσαμε να πούμε, περιμένοντας μάλλον εντολές από τις ΗΠΑ. Θέμη.
Τώρα, ο κύριος Μπλίνκεν, ο Υπουργός των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, θέλω να μας πεις αν είναι στο πρόγραμμά του να συναντηθεί, εκτός από τον Τούρκο ομολογό, τον κύριο Φιντάν, και με τον πρόεδρο Ερντογάν. Όμως, πριν μεταβεί στην Τουρκία, έκανε αυτό που λέμε ταξίδι αστραπή, ολιγόωρο, σταμάτησε στην Κύπρο. Τώρα έχω διαβάσει διάφορες πληροφορίες αν πήγε μέσω Κρήτης. Κάποιοι λένε ναι, κάποιοι λένε όχι. Εν πάση περιπτώσει, εσύ τα παρακολουθείς καλύτερα. Επιβεβαίωσε λοιπόν ή όχι, δεν ξέρω πώς ακριβώς έχει η κατάσταση.
Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν φτάσει στην χώρα και βέβαια από την Κύπρο ήρθαν αυτές, το σχέδιο της Κύπρου για τον ανθρωπιστικό διάδρομο, δηλαδή για την λωρίδα της Γάζας, προβλέπει τη μεταφορά σημαντικής ανθρωπιστικής βοήθειας από τη Λεμεσό στη λωρίδα της Γάζας, μόλις το επιτρέψει φυσικά η κατάσταση στην περιοχή που είναι υποασφυκτικό σφυροκόπημα με πυράβλους, με οβίδες κτλ. Σύμφωνα με την Guardian, πηγές της Λευκωσίας αναφέρουν ότι μια, με τον Guardian, συγγνώμη, πηγές της Λευκοσίας ανέφεραν ότι μια ανθρωπιστική πάυση θα αποτελέσει παράθυρο ευκαιρίας για την παράδοση της βοήθειας, με την Κύπρο να αναζητά φυσικά κάποιο κεντρικό ρόλο σε αυτές τις εξελίξεις, καθώς είναι πιο κοντινή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή της κρίσης. Αυτά ακριβώς έχουμε πληροφορηθεί πως ήταν η κύρια ατζέντα συζήτησης του κυρίου Χριστοδουλίδη με τον κύριο Μπλίνκεν. Το γιατί βρέθηκε στην Κρήτη και μετά αργά προς το βράδυ πέταξε για την Τουρκία, αυτό οφείλεται στο γεγονός, Θέμη, ότι η Τουρκία δεν δέχεται άμεσες πτήσεις από την Κύπρο. Δηλαδή για μια φορά ακόμη και κάτω υπό αυτές τις συνθήκες οι Αμερικανοί έκαναν τα κέφια του κύριου Ερντογάν. Τώρα από εκεί και πέρα, αν θα το συναντήσει αυτές την ώρα που μιλάμε ή θα συναντήσει μόνο τον κύριο Φιντάν, δηλαδή τον ομόλογό του, είναι κάτι το οποίο είχαμε πληροφορίες μέχρι αργά χθες, ότι θα συναντούσε μόνο τον κύριο Φιντάν. Ο κύριος Ερντογάν προφασίστηκε ότι βρίσκεται σε άλλη περιοχή και ότι έχει άλλες, θα λέγαμε, υποχρεώσεις. Αυτά βέβαια στη διπλωματική γλώσσα όλοι κατανοούν ότι είναι μια προσπάθεια να αποφύγει να βρεθεί με έναν ο οποίος δεν θεωρείται ομόλογός του. Ο κύριος Ερντογάν πιστεύει, είπαμε, ότι είναι ένας πολύ μεγάλος παράγοντας της διεθνής πολιτικής κακέρας και έτσι λειτουργεί. Θέμη.
Τώρα να έρθουμε λίγο στα εσωτερικά εκεί στην Ελλάδα, Στέλιο. Έχουμε δύο σοβαρά ζητήματα και κυβέρνηση και αντιπολίτευση το αντιμετωπίζει κάθε πλευρά με τη δική της οπτική γωνία, αν όχι και σκοπιμότητα. Το ένα θέμα έχει να κάνει με αυτό που θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε αναζωπήρωση του σκανδάλου των υποκλοπών, το οποίο, αν καλά θυμάμαι, πάει τώρα πάνω από ένα χρόνο. Το άλλο θέμα είναι ο νέος τρόπος φορολόγησης. Αυτό νομίζω ανέγυψε τώρα τελευταία με ένα νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Βουλή. Τι λες να ξεκινήσουμε με το πρώτο, με τις υποκλοπές?
Αγαπητέ Θέμη, το όλο θέμα το έφερε στην επιφάνεια, αν θέλεις, στην κοινή γνώμη, σε γνώση της κοινής γνώμης, η εφημερίδα των συντακτών. Και αυτή τι έκανε, μετέφερε την έρευνα, το Reporters United, επίσης καθώς της ίδιας της εφημερίδας, και τον Spiegel, τον περιοδικού Spiegel, του περιοδικού Mediapart και τη La Soir. Το σκάνδαλο υπάρχει, λένε όλοι αυτοί. Είναι παραδεκτό από όλους και δεν μπορεί να μην αποδοθούν ευθύνες. Υπαρκτό σκάνδαλο, χωρίς υπαρκτούς ενόχους, στην προκειμένη περίπτωση δεν πρόκειται να υπάρξει. Προσθέτει μάλιστα η εφημερίδα, σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύει, τα πρώτα 11 πρόσωπα που παγιδεύτηκαν από το Predator δέχτηκαν μήνυμα παγίδευσης από τον αριθμό του κινητού του Πρωθυπουργικού Ανιψιού Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος φέρεται να τους ευχαριστούσε για τις ευχές που το έστειλαν για την ονομαστική του γιορτή, την επομένη αυτή, δηλαδή στις 26 Ιανουαρίου του 2021. Τι γίνεται τώρα? Όταν υπήρξε και ξέσπασε αυτό το θέμα, αυτό εδώ δεν ήταν καθόλου γνωστό. Γνωστοποιήθηκε όμως και αυτό τώρα. Αυτό είναι το νέο στοιχείο που θα μπορούσαμε να πούμε και επανέφερε το θέμα πραγματικά στην πρώτη επικαιρότητα. Είχε προηγηθεί κατά κραυγή για τις ιταμές επιθέσεις του κυρίου Μητσοτάκη στον κύριο Ράμο, δηλαδή τον πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου των Τηλεπικοινωνιών, σε μια προσπάθεια αντιπερισπασμού. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Πασόκου Νίκος Ανδρουλάκης είχε καταθέσει υπόμνημα στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σχετικά με τις υποκλοπές, ενώ το ζήτημα της έρευνας έχει θέσει και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης στην εισαγγελέα κυρία Αδηλίνη, η οποία επίσης δέχεται έντονη κριτική για τους χειρισμούς της επί του θέματος. Θέμη.
Λοιπόν, και να πάμε στο επόμενο, στο δεύτερο σκέλος του προηγουμένου ερωτήματος, που έχει να κάνει με το νέο φορολογικό σύστημα. Να μας πεις πού επικεντρώνεται, αλλά και πώς το αντιμετωπίζει ο κόσμος εκεί στην Ελλάδα.
Θα ήταν πραγματικά λίγο δύσκολο αυτό να το αναφέρουμε με αριθμούς και με ποσοστά και με όλη αυτή την κλίμακα τη μεγάλη που έχει. Το θέμα είναι ότι καταρχάς πρέπει να επισημανθεί πως ο νέος νόμος περί φορολογίας αφορά κυρίως τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους και τους αγρότες. Όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα πάρει την μπάλα, ας μου επιτραπεί η μπάλα, δεν θα πάρει από κάτω και άλλους κλάδους, δηλαδή σχετικά με το θέμα αυτό. Το μειονέκτημα του νόμου είναι πως για μια φορά ακόμη τα φορολογικά μέτρα εφαρμόζονται μόνο οριζοντίως και όχι καθέτος. Μια πάγια τακτική της ελληνικής πολιτικής κοινής. Δηλαδή, όχι να πληρώνει κάποιος ανάλογα με τα κέρδη του, αλλά οριζοντίως. Το οριζοντίως όμως όλοι κατανοούν ότι βλάπτει του χαμηλόμισθο. Βλάπτει αυτόν ο οποίος έχει χαμηλά εισοδήματα, να το πω καλύτερα, μάλλον και όχι χαμηλόμισθο. Ήδη η κοινή γνώμη το θεωρεί ως άδικο και απαράδεκτο φορολογικό, καθώς από κάθε φορολογικό σύστημα που έχει κριτήρια τα οποία δεν προκύπτουν από τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν, αλλά από τον διοικητικό καθορισμό του κράτους, δεν μπορεί να θεωρείται δίκαιο σύστημα. Το κράτος μπορεί να μετράει το τι λεφτά θέλει να βάλει, αλλά το θέμα είναι να παίρνει τα λεφτά τα οποία ο άλλος κερδίζει και όχι αυτά τα οποία δεν κερδίζει. Το σύστημα που επέλεξε η κυβέρνηση αποκαλύπτει ότι το ενδιαφέρον της δεν είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής, αλλά η ύπαρξη περισσότερων φόρων, λέει η αντιπολίτευση, λες και όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν τα ίδια εισοδήματα. Αυτό το στηρίζει φυσικά η αντιπολίτευση. Από την πλευρά της κυβέρνησης επιμένει πως αυτό το σύστημα είναι το πιο δίκαιο. Θέμη.
Και τι λες να μιλήσουμε λίγο για τον ΣΥΡΙΖΑ και για τον νέο του αρχηγό, τον κύριο Κασελάκη. Τουλάχιστον αν πιστέψουμε τις δημοσκοπήσεις, και βάζουμε ερωτηματικό σε παρένθεση γι' αυτό, εν πάση περιπτώσει τα πράγματα δεν φαίνεται να είναι καλά για το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αναφέραμε και προηγουμένως στην εκπομπή για μια νέα δήλωση από τον Ευρωβουλευτή τον Πέτρο Κόκαλη, που αφήνει ερωτηματικά αν θα ηγηθεί νέο σχήματος, υπάρχουν και άλλες προφορίες, ποιοι θα φύγουν, ποιοι όχι. Όλα αυτά προμηνύουν ίσως πραγματικά διάλυση, όπως τον ξέρουμε σήμερα τουλάχιστον, του ΣΥΡΙΖΑ.
Καταρχάς να πούμε και να παραδεχτούμε ότι όντως ο κύριος Κασελάκης τον τελευταίο καιρό τρέχει από φορέα σε φορέα, δείχνει δηλαδή διατεθειμένος να αγωνιστεί προς αυτή την κατεύθυνση για να μην τους στερούμε και το δίκαιο. Από εκεί και πέρα όμως αυτό το οποίο επιζητά ο κόσμος είναι να ακούσει τις πολιτικές θέσεις. Και για να υπάρξει η γαλήνευση ακόμη και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτές επιδιώκουν τις πολιτικές θέσεις. Επίσης δεν μπορεί να ασχολείται με το θέμα. Και δεν είπα ότι δεν είναι σοβαρό προς Θεού με το θέμα, παράδειγμα, ας πούμε, το τι γίνεται με τη μετανάστευση, με την φορολόγηση, επιτρέψτε μου λάθος, να ασχολείται με τη μετανάστευση και όχι με τη φορολόγηση και με τις άλλες καθημερινές ασχολίες, με τις οποίες, αν θέλεις, τα καθημερινά προβλήματα είναι αυτά που ρυθμίζουν τη ζωή των πολιτών. Αυτό εδώ ενοχλεί, θα μπορούσαμε να πούμε. Πάντως, ορόσημο για τις εξελίξεις του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, δηλαδή στις 11 και 12 Νοεμβρίου, καθώς εκεί θα κριθεί για το αν θα προχωρήσουν οι διαγραφές των τεσσάρων στελεχών, δηλαδή των κυρίων Βίτσα, Σκουρλέτη, Φίλη και Τζουμάκα, με την γνωμοδότηση του οργάνου προς την Επιτροπή Διοντολογίας, πρόεδρος της οποίας είναι ο Αντώνης Κοτσακάς. Όλοι σχεδόν οι στενοί συνεργάτες του κ. Κασελάκη επιμένουν στο να προχωρήσει το θέμα των διαγραφών, ενώ ο ίδιος άγγισε πολύ χαμηλούς τόνους και με προσεκτικές διατυπώσεις, φαίνεται για την ώρα τουλάχιστον πως επιμένει σε αυτό. Ωστόσο, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι τα τελευταία 24 γίνονται κάποιες δεύτερες σκέψεις από ορισμένα επιτελικά στελέχη και συνομιλητές του κ. Κασελάκη για να επανεξεταστεί το όλο θέμα. Τέλος, οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις της GPO και της μέτρων ανάλυσης δείχνουν ότι μόνο το 25% των ερωτηθέντων έχει θετική γνώμη για τον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και δεύτερον, ότι πολύ χαμηλά ποσοστά δίνουν για το κόμμα. Ας τα λάβει υπόψη του στις αποφάσεις τις οποίες θα πάρει ο κύριος Κασελάκης, διαφορετικά τα πράγματα θα έλεγα δυσίωνα για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θέμη.
Λοιπόν, έχουμε χρόνο για ένα θέμα που έχει σχέση και με εμάς εδώ και θα σου εξηγήσω γιατί. Για την ακρίβεια θα μιλήσουμε, για την ακρίβεια εκεί στην πατρίδα. Και επειδή ένα από αυτά τα προϊόντα που έχουν ακριβήνει πάρα πολύ είναι όντως το ελαιόλαδο, και αν σου πούμε πώς το γνωρίζουμε, γιατί έχει φτάσει και εδώ το ελληνικό ελαιόλαδο, η τιμή του έχει εκτοξευθεί στα ύψη. Μιλούμε εδώ υπερδιπλασιασμό της τιμής σε ορισμένες περιπτώσεις. Εδώ στην Αυστραλία μιλώ τώρα, Στέλιο. Και διαβάζουμε ότι εκεί στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν είναι και αστείο ή σοβαρό, αλλά λέει ότι θα πουλιέται πλέον σε μπουκαλάκια, αυτά που, τα μπουκαλάκια που γνωρίζουμε για τα αρώματα, και υπάρχουν και πληροφορίες ότι και το μοσχαρίσιο κρέας θα αρχίσει να απουσιάζει από το ελληνικό τραπέζι. Τι συμβαίνει εν τέλει?
Ξέρεις, σε ένα ταξίδι μου στην Αυστραλία είχα διαπιστώσει ότι χρησιμοποιούσαν κάτι μικρές πλαστικές φιάλες με σπρέι επάνω, οι οποίες ήταν βέβαια για να μετρούν οι άνθρωποι τις θερμίδες κατανάλωσης. Το κάθε πάτημα δηλαδή πάνω στη σαλάτα προσέδιδε στη σαλάτα 30, αν θυμάμαι καλά, 30 θερμίδες. Αυτό γινόταν βέβαια για λόγους δίαιτας. Τώρα φτάνουμε πλέον να το αντιμετωπίζουμε κάτω από μια διαφορετική λογική. Εκεί που σηκώναμε το μπουκάλι και ρίχναμε λάδι στη σαλάτα, αυτό πρέπει να το ξεχάσουμε, δεν γίνεται διαφορετικά. Πάντως δεν είναι όμως μόνο το λάδι. Εκείνο που έχει πάρει μπάριζα τα πάντα εδώ στην Ελλάδα είναι ότι η ακρίβεια έχει χτυπήσει πλέον στρατόσφαιρα. Κάπου εκεί βρίσκεται δηλαδή. Σε ερώτηση αναφορικά με τις καταναλωτικές και κυρίως διατροφικές συνήθειες, οι συμμετέχοντες αυτό το γκάλοπ θα μπορούσαμε να πούμε, δήλωσαν ότι μείωσαν θεαματικά τις αγορές τους. Στο κασέρι και η γραβιέρα, 77% του κόσμου δεν παίρνει πλέον ούτε ούτε γραβιέρα. Επίσης, 75% μείωσαν την κατανάλωση στο μοσχάρι. Είναι δηλαδή μεγέθη τα οποία μιλούμε ότι στερούν συνήθειες, ας πούμε, εδώ στην Ελλάδα. Το τυρί φέτα, 73% μειώθηκε. Το ελαιόλαδο, 70% και το ψάρι, 67%. Δηλαδή, είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι σε σημαντικό βαθμό μειώθηκε και η κατανάλωση σε προϊόντα που έχουν συνδεθεί με τη διασκέδαση, όπως τα γλυκά και τα αλκοολούχα ποτά. Εκεί έχουμε κάθε τι επίσης. 82% σταμάτησε ο κόσμος να μπαίνει σε ζαχαροπλαστεία και 76% σταμάτησαν να παίρνουν αλκοολούχο ποτό, είτε λέγεται μπύρα, είτε λέγεται κρασί, είτε λέγεται ουίσκι ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή τα πράγματα, η κατάσταση δηλαδή φαίνεται πως έχει ξεφύγει.
Και όπως είπα, επηρεάζεται και η παρουσία των ελληνικών προϊόντων εδώ στην Αυστραλία. Στέλιο, θα ολοκληρώσουμε για σήμερα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα εύχομαι και τα λέμε ξανά την άλλη Δευτέρα.
Καλή εβδομάδα και για εσάς. Γεια σας.
Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ράκιντζη.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.